Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Prego signori, prego!
Poštovani slušalci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2. Ovog puta vas vodi kroz seoska područja Severnog Portugala tragom putopisnih beležaka engleskog novinara Martina Lija. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta vaš saputnik će biti Ivana Komadine.
Horas mortas, noite escura. Uma guitarra a trinar, uma mulher a cantar o seu fado de amargura, e através da vidraça enegrecida e quebrada, aquela voz entristece quem lá passa, vielas da alfama, ruas da Lisboa antiga, não há fado que não diga coisas do vosso passado. Vielas da alfama, beijadas pelo luar, quem me dera lá morar para viver junto do fado. A lua às vezes desperta e apanha desprevenidas duas bocas muito unidas numa porta entreaberta, e então a lua corada ciente da sua culpa, como quem junto do fado.
Put se sužavao u jednu traku, a njegova površina postala je gruba i neravna. Dok se naš automobil borio da uzbrdo savlada sve zavijutke među nevešto izvedenim zakrpama na putu, krivine su postajale sve oštrije, pogledi na zelenu dolinu koja se protezala duboko u daljini, dostupni sa sve strmih obronaka, a sama vožnja sve opasnija po život. Ovim rečima engleski novinar Martin Lee počinje svoj putopisni esej beležen tokom boravka u seoskom području Severnog Portugala u ranu jesen 2005. godine. Utiske koje je poneo iz ovog živopisnog kraja Evrope Lee je u novembru podelio sa čitaocima magazina Condé Nast Traveler u eseju naslovljenom Gašenje žeravica tradicionalnog seoskog života. Njegov trak sledit ćemo u današnjem putu svile u kojoj će nam muzičku pratnju pružiti predstavnici tradicije koja se u Portugalu srećom još uvek nije ugasila. Kolekciju snimaka legendarnih tumača Fada koja je danas pred nama počeli smo zapisom glasa Carlosa Ramosa i melodije Vielas de Alfama. Napredovali smo ka nacionalnom parku Peneda Žeres u Severnom Portugalu, nastavlja Lee. Ne baš pravoj divljini, ali teritoriji koja je u pojedinim delovima veoma udaljena i teško dostupna. Ovaj kutak Evrope naseljen je pre nekih 7000 godina, a neke od ovdašnjih izolovanih naseobina ostane su bukvalno netaknute modernom civilizacijom. Njihova izdvojenost očuvala je vekovima stare tradicije, uključujući životni stil zasnovan na bivstvovanju u zajednici sa pravilima koja su uspostavljena u uslovima koje određuju planinska poljoprivreda i trampa. Ali sve ovo se danas nalazi u opasnosti. Pristup drumom, čak i onakvim sa kojim smo se mi upravo borili, kao i električna energija koja je nedavno pristigla, tokom posljednje decenije doveli su do odumiranja ovakvog načina života.
Corre tão veloz, mare.
Put svile.
Bila ovo Fernanda Maria u Fadu Corazao. Engleski novinar Martin Lee u ranu jesen 2005. godine putovao severnim Portugalom i uputio se u planinsko područje Peneda Žeres. Ovdašnji ljudi, izveštava Lee, oduvek su živjeli od zajedničkog gajanja goveda, ovaca i koza. Seljani na smenu prate stada u kojima su pomešane životinje različitih vlasnika. Pripadnost im obeležavaju znakom na ušima. Vode ih na bujne pašnjike gore na planinskim visovima. Seljani ovde obično imaju po dve kuće. Nižu Inverneira, koja je veća, bogatija i koristi se u hladnim mesecima, i bandu, planinski dom u koji se preseljavaju kad povedu stada ka pašnjacima visoko u planinama. Nakon što smo nastavljali i parkirali kola u malom seocu Ermida, što bi se približno moglo prevesti kao isposnica, ošetali smo do gornjeg sela Branda de Biljares. Kamena staza koju smo sledili bila je ukrašena majušnim komadima od liskuna koji su svetlucali na popodnevnom suncu. Sa jedne strane staze protezao se niz majušnih polja, odvojenih dobro održavanim kamenim zidovima, navodnjavanim uzenim potocima vode koje u tankim lazovima promiče kroz kanale za navodnjavanje. U nastavku emisije slušamo Alfreda Marceneira i Fado A Casa de Mariquinhas.
Quadros de bolha.
gosto bacano e em vez de ter um piano tem na sala uma guitarra. Em vez de ter um piano tem na sala uma guitarra. Para guardar o parque espólio, um cofre forte um comprou. E como casa acabou, ilumina-se a petróleo. E como casa acabou, ilumina-se a petróleo. Limpa as mobílias com óleo, da amêndoa doce. E mesquinhas passam de fronte as vizinhas para ver o que lá se passa. Mas ela tem por piraça janelas com tabuinhas. Mas ela tem por piraça janelas com tabuinhas.
Biljares čini jedna izmrljena gomila malih, niskih obora i koliba sagrađenih od neobrađenih kamenih blokova, tvrdi Martin Lee u svom putopisu iz portugalske planinske oblasti Peneda Žeres. Nasljeđe bronzanog doba ovdje je sačuvano u kamenim reljefima datiranim na 2000 godina pre nove ere, koji se mogu vidjeti u Donjem selu. Na prvi pogled ovdje ima malo svjedočanstava o današnjim žiteljima. Relativno nov put kojim smo stigli omogućuje seljanima da se uveče vraćaju u Ermidu, umjesto da kao ranije preko noći ostanu u Biljaresu. Smanjeni značaj koji sada ima ovo letnje selo vidljiv je i u odustajanju od obnova kuća. Mnogi su ostale bez krovova od slame ili su oni zamenjeni grubim pločama zarđalog lima. Iznenađuje da se najbolje očuvane kuće koriste za parkiranje traktora. Pejzaž u Peneda Žeresu mahom je zeleni bujan, beleži u nastavku Li. Pored toga što je zasenjujući, taj pejzaž je i najuverljiviji živi dokaz obilnih padavina koje dostižu 2 pa i 3 metra vodenog taloga godišnje. U nekim manje pitomim neobrađenim delovima ove oblasti ima više goleti, te oni deluju sumornije. Dezen pačvorka sačinjeno terasastih polja, kamenih zidova koji ih dele, gustih šuma eukaliptusa i kamenih goleti ispresecanih gustom mrežom rečica i potoka stvara bogatu teksturu koja kontrastira planinskom pejzažu. Tamo u planinama sve vrvi od stabala hrasta kao i grozdova udaljenih borova sa golemim konusnim krošnjama i svetlo smeđim izdancima koji podsjećaju na ukrase na božićnom drvetu.
Fizeres o meu coração aquecer. canto da sangue aquece. Talvez eu torne a viver. Não vejo que tu me deres. Talvez eu torne a viver. Então meu coração quente, renascido da paixão.
U današnjem putu svile, u kojem trago Martina Lija obilazimo planinske predele Severnog Portugala, upravo ste čuli Argentinu Santos u fadu Renascimento. Obilne kiše ovde pomažu brzi rast svega što je zasejano, prirodno ili ljudskom rukom, tvrdi Martin Lee u nastavku svog putopisa, gašenje žeravica tradicionalnog seoskog života. Kupine, vresi i metlice u ovim krajevima brzo zaposedaju gole komade zemlje i uskoro ga pretvaraju u neprohodan teren, idealno stanište za životinje koje vole da se skrivaju, divljeg vepra i iberijskog vuka, retke vrste koje su zbog toga ovde uspele da prežive. Strah seljana od vukova izuzetno je duboko ukorenjen u njihovoj podsvesti i otelovljuje se kroz vekovima stare zastrašujuće priče i stvarne i izmišljene. Iako danas sasvim mali broj vukova obitava u ovim krajevima, mentalitet straha još uvek postoji. U nekim zajednicama ljudi zaneme čak i na sam pomen ove danas retke životinje. Na nekadašnjoj vučoj teritoriji nastavlja Li smeštena ermid. Njeni stanovnici, kojih nema više od 200, gaje krave, ovce i koze i nikad ih ne ostavljaju bez straže, nezbrinute. Noću životinje se vraćaju u sigurne obore podignute pored seoskih kuća. Na obroncima planine seljani gaje kukuruz, pšenicu i ječam na raskošnim zelenim terasama poduprtim kamenim zidovima. Na nešto nižim poljima i u vrtovima pored koliba uzgaja se grožđe koje se kicoški razmeće po uzdignutim venjacima. Zemlju ispod lukova venjaka seljani koriste za guste zasade kupusa i drugog povrća. Plodove s ovih polja najčešće odnose žene vešto ga pronoseći u teškim korpama smeštenim na glavama.
Fado menor fez-me soltar mil queixumes, queixumes do meu amor que me mata de ciúmes. O meu amor desprezou-me, trocou-me a outra mulher, mas o que mais me consome é o que ele anda a dizer. Guitarra, tocou frio, quero deixar de ser triste, fazer de conta que ele já para mim não existe. Fazer de conta que ele já para mim não existe. Dá mais valor aos teus dons, deixa-me cantar contigo. Dá mais valor aos teus dons, deixa-me cantar contigo. É no corrido onde dois tons, já que ele correu comigo. No corrido onde dois tons, già chi è il preu comigo. De vagar guitarra amiga, que o meu peito já cansou. De vagar guitarra amiga, que o meu peito já cansou. Esqueceu-me uma cantiga que o meu amor me ensinou. Esqueceu-me uma cantiga que o meu amor me ensinou. Mudaste para Maria, triste falas mar. Mudaste para Maria, triste falas mar. Ai, não posso ter alegria. Meu coração e dos para, não posso ter alegria.
Put svile.
Na igreja de Santo Estevão, junto ao cruzeiro do lado, houve em tempos guitarrada. Na igreja de Santo Estevão, junto ao cruzeiro do lado, houve em tempos guitarrada. Não há pincel que descreva aquele soberbo quadro dessas noites bem passadas. Não há pincéis que descreva aquele soberbo quadro dessas noites bem passadas. Mal que batia, trindades reunia a fadistagem no adro da Santa Igreja. Mal que batiam trindades reunia a fadistagem no adro da Santa Igreja. Fadistas, quantas saudades da velha camaradagem que já não há quem a veja. Fadistas, quantas saudades da velha camaradagem que já não há quem a veja. Santo Estevão, padroeiro desse recanto da Alfama, faz o milagre sagrado. Santo Estevão, padroeiro desse recanto da Alfama, faz o milagre sagrado. Voltem ao teu cruzeiro esses fadistas de fama que sabem cantar o fado. Que voltem ao teu cruzeiro esses fadistas
fadistas de fama que sabem cantar fado.
Bila su ovo dva fada, Repsodija de Fados na snimku Lucilije de Carmo i Igreža de Sant'Estevo, onako kako ga je sredinom prošlog veka protumačio Fernando Mauricio. Vratili smo se u Ermidu kamenom stazom koja je sačuvana zahvaljujući vekovnoj brizi i pažljivoj upotrebi, beleži Martin Lee u putopisu iz portugalske oblasti Peneda Žeres. Nekoliko vodenica stajalo je uz put, besposleno i zaboravljeno. Hodali smo uskim ulicama ka kući medne dame, slušajući kako iz svakog obora dopire dozivanje nekog od životinskih horova. Medna dama, kako seljani zovu ovu gospu od 50 godina, poslednji ovim krajevima sakuplja med. To je snažna, suva žena koja nosi suknju od teškog sukna, a glavu povezuje maram. Ulaz u njenu kuću je mali, ali bajkovit. Živopisno je dekorisan cvećem, a sa obe strane kapije stoje kavezi u kojima spokojno obitavaju krilati stanovnici ovog doma. Koža divljeg vepra, koji je očito bio manje dobrodošao za člana domaćinstva, visi iza vrata. Moj vodič David je već mnogo puta posjetio ovo selo, tvrdi Martin Lee. Medna dama ga dobro poznaje i dočekuje ga uz mnogo topline i srdačnosti uz velike šolje domaćeg vina. Klaudija, unuka medne dame, također je kod kuće. Lepa ljupka devojčica od 10 godina, jedno je od troje dece koja pohađaju seosku školu. David je donao lepu kolekciju garderobe za Klaudiju i njenu sestru Simonu. Za uzvrat medna dama nam daje veliku teglu meda i sada je zauzeta punjenjem korpe svežim jajima. Nakon žustrih razgovora, David je na kraju uverava da je njegov holesterol toliko visok da ne može sebi da priušti takvu gozbu, te ona nevoljno pristaje da odemo sa samo 10 jaja u torbi. U nastavku današnjeg puta svile slušamo još jednog legendarnog fadistu, Fernanda Farinju, u fadu Eterna Amizađe.
Hoje como está a velhinha, é ela que anda pela minha, faço a minha obrigação. Agora só peço a Deus que neste mundo de escolho, quando ela for para o céu, seja eu quem feche os olhos naquela que abriu os meus. Quando ela for para os céus, seja eu quem feche os olhos naquela que abriu os meus.
U ovim krajevima seljani hranu i poslove dele na način koji jeste staromodan, ali čiju su efikasnost potvrdili vekovi, konstatuje Martin Lee tokom posete planinskim delovima Severnog Portugala. Seosko veće svakog dana određuje šta će se raditi. Čak i Klaudija i Simona svakodnevno imaju svoje smene u odvođenju stoke na pašu i njenom čuvanju. Sve se gaji pre za razmenu nego za prodaju. Vres i metlica koriste se za prostiranje u oborima, a eukaliptus za potpalu. Budući da se ono što se proizvodi deli na zajedničkoj osnovi, ima malo potrebe za novce. Jedina transakcija koja je neophodna jeste ona koja se reguliše Trump. Sljedeće odredište Martina Lija i njegovog vodiča Davida bio je sam centar Ermide. Predstavljaju nas slepom čovjeku koji vodi bar preko puta male crkve, svedoči Lee. Njegov majušni šank sa skromnim jelovnikom jedino je mesto u selu gde je moguće potrošiti novac. Pijemo kafu i gledamo kako goveda lenjo prolaze kroz ulice, neka slobodno, neka upregnuta u kola. Povremeno prolaze i seljani noseći poljoprivredne alatke ili neke od plodova koje su uzbrali. Nakon kafe sa Klaudijom kao vodičem punim entuzijazma posećujemo nekoliko starijih kuća u selu. Podignuta od tesanog granita iznad staja sa životinjama, ova majušna staništa su retko kada prostranije od nekoliko sastavljenih brašnih kreveta. Mada su dugo zapostavljeni, podovi su još uvek pokriveni slamom i pružaju dokaze pređašnjeg života. Improvizovani krevet, stare čizme i cipele, zarđalo posuđe.
as paredes com vento.
Bila ovo Fernanda Perez u fadu Nemas paredes confesso. Nastavili smo dalje, beleži Martin Lee, prema mestu na kojem su seljani izgradili svoje espegiros, malene ambare podignute na stubovima koji se koriste za sušenje kukuruza na vetru. Klaudija se pentra u ambar njene porodice i uskoro ponosno vraća sa nekoliko klipova retkog i veoma cenjenog crvenog kukuruza koji nam triumfalno uručuje. Devojčice nas potom vraća pred staju nasuprot kuće metne dame. Tu obitava krava o kojoj se Klaudija brine. Shvatam da sam kola parkirao tačno ispred ogromnog saobraćenog znaka sa zabranom parkiranja, prizna iskreno Li. Iznenada postajem zapanjen što u ovom selu, za koje se čini da nema ni jednog automobila, postoje saobraćeni znaci. Pritom još uvek ne shvatam da sam tom neopreznošću stvorio priličnu nepriliku, delom za druge automobile za koje nisam ni pretpostavljao da postoje, a delom i za jednu kravu koju sam potpuno zatvorio vrata na koje je navikla da ulazi, pa je da bi došla do svog odmorišta morala mnogo da obilazi. Bila je to ona nesvesna oholost koja tako često prati naše neznanje. U nastavku puta svile slušamo dvoje tumača fada koji su svoju slavu stekli u danima pre Drugog svjetskog rata. Biće to najpre Frutuoso Franco u fadu Amor Filial, a potom Erminija Silva u melodiji O diem qui eu nasci.
Natal é pequenino amor infindo que a mãe deixara aos trapos de qualquer. Era um lindo botão de rosa abrindo, sem beijos, sem amor, fez-se mulher. Era um lindo botão de rosa abrindo, sem beijos, sem amor, fez-se mulher. Nunca vira sequer a joia bela, essa mimosa flor chamada mãe. E dizia a chorar pensando nela: da alma te perdoo e quero bem. E dizia a chorar pensando nela: da alma te perdoo e quero bem. Um dia num jornal sentidamente, com lágrimas nos olhos pôde ler, que uma velhinha fraca, bem doente, precisava de sangue para viver. Que uma velhinha fraca, bem doente, precisava de sangue para viver. E sem saber quem era a pobre zangue, seguiu para um hospital e generosa, unindo o braço ao dela, lhe deu sangue, salvando aquela vida preciosa. Unindo o braço ao dela, lhe deu sangue, salvando aquela vida preciosa. Então essa velhinha de olhar baço, escrava do remorso em volta em dor, diz ao ver-lhe um sinal no lindo braço: tu és a minha filha, o meu amor. Diz ao ver-lhe um sinal no lindo braço: tu és a minha filha, o meu amor.
Put svile.
Minha mãe cantava o fado a ver-te-me
Depois falei, depois falei, depois cantei, como quem sente um sereno que represento na garganta. Vivi e sofri, e no que vi, compreendi que a fadista de nascença só é mulher quando canta. Num dia de sol ardente, passou pela minha rua. Olhamos um para o outro e eu senti que ia ser sua. E ainda hesitei, mas o que eu sei é que cantei como quem canta sentindo que a própria alma é que canta. E aflorei a suplicar o seu olhar. Tinha a mesma labareda que me queimava a garganta. Numa noite fria e escura, não voltou à nossa casa. Pus os olhos no meu filho, sentindo os olhos em brasa. E só então, meu coração, nessa traição, entendeu a dor profunda e a nota de quem canta. Se me deixou, me abandonou, mesmo que eu sou. A agonia de saudade que rompeu uma garganta. A agonia de saudade que rompeu uma garganta.
Utovarajući u kola naš paket jaja, meda i kukuruza, beleži na kraju svoje posete Peneda Žeresu Martin Lee, pitao sam se koliko dugo će Ermida nakon kontakta sa okolnim svetom moći još da ostane ovako neiskvarena, izdvojena zajednica koja potpuno samostalno funkcioniše. Ovdašnji seljani, kojima tokom vekova nije bio potreban novac, sada verovatno već otvaraju račune u bankama da bi im na njih bile uplaćene subvencije koje daje Evropska zajednica. Kada sljedeće godine Klaudija napusti seosku školu, do Nove će putovati 2 sata. Odlaziće u grad koji će isprva izgledati kao druga planeta. Kada smo uz poskakivanje po putu otpočeli svoj povratak u moderni Portugal, zapisuje sa dozom melanholije Lee, shvatio sam koliko su dragoceni pokloni koje smo dobili. Pre nekoliko godina medna dama je imala mnoštvo košnica. Nekim čudom pčele su iščezle i ona sada ima samo jednu jedinu košnicu. Kao da su pčele na neki način Ermidu prepustile njenoj sudbini. Teško je verovati da Klaudija i ostala deca neće slediti njihov primer. A onda još je teže ne zapitati se koja je cena koju plaćamo za progres u ovim krajevima koliko i bilo gde u svetu. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svile oprostit ćemo se od vas neprikosnovenom legendom fada Amalijom Rodriguez i njenim tumačenjem Galjardovog fada Fas Ože Umano. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Ognja Škrbović i Ivana Komadina.
Foi para amar que eu vi. Se ainda pensaste ao ver-me agora, uma ilusão. Para isso eu já morri. Apenas venho aqui lembrar que a hora em que mataste o coração. Faz hoje um ano, dia por dia. Beijamos às escondidas naquela lua. Traçaste um plano todo.
quanta maldade, quanto impolar. Já desse engano pouco mais resta e uma lembrança. Vida mais tarde, alguém mais de essa paixão não foi feliz. É que Deus chora ao ver trair uma mulher e tu pagaste uma traição que Deus não quis. Pava João estava contigo. À janela, eu não vi nada, nem vi que ela era o teu rosto. Se me tomar no foste comigo, pior foi ela. Eu estou vingada, mas tenho pena do teu desgosto. Faz o João, tu não senti.
Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs.